дорогие плеер, азатлык радиоты. Ассаламу алейкум, адарлы динейджелер. Суын 2020 жылын 29 июлі, эптәнің анына үні. Суынкі программамызды Түркменистанын гүнматарында ене ерттіреді әкіметтер дымяр. Эсбейлерін динжалысына қават авазадын черкі мигранттар чықарылар. Уэ бейлікі мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Украина оғырланан Украин арпасыны ве унаны да сән гәмінің Ливанын портында дұрондығына айтты. Сейлі де өзінің бұй ұртақ илсісінің оғырлы қариттері сатын алмазлық барады дұйдырыс берендігіне белледі. Украинаның илсісі Игір Асташ 28 июлді Ливанын президенті білен дұсысып, гәмі барады геплес кесірді. Илчхананың мағлуматының өрі Сирияның байдығы астында херекет еден Лаудикея юк гәмісі Триполинің портында дұр. Илчхана гәмінің үстінді Украинаның амарларындан оғырланындығы гүман едилен 5000 тонны уынның ве 5000 тонны арпаның бардығына айтты. Украина Русияны февральді чозмағындан соң өз территориясындағы қалланы ве демір таламақта айплайар. Бейруттағы илчхана оғырланындығы гүман едилен арпаның нәдіп әлі кетірліндігі барады жекме-жек мағлумат бермеді. Русия Украинаның дәні қалла хасылыны оғырлаяндығы барадағы айпламалары реддедер. Бірлесен статтар Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбаның қарысқы милеттерің етасландырылмағына қарсы әден белдіклерінің ақлап болмазық чықыс болондығына айдып мұны яғырды. Американың антисемитизмі қарсы өкелі Дебора Липстат милетчі премьер-министрің нацистерің милеттер барадағы идеологиясыны ашық шүхрелендірген риториканы ұлонмағындан дүйіплі алада қаландығына айтты. Холокосттың ұтырмағындан бәрі 13 жыл кечмегінден соң бір лидерің нацистерің көпчіліклің адым үлдірмелеріне яқты салмағы ақлап болмазық бір херекеттер деп Липстат белледі. Дөвлет департаментінің мәтбуғыт векілі Нед Прайс Липстанттың бұ варадағы бейанатыны 28 июлдағы брифингінде оқыды. Прайс Орбаның белдіклерінің бірлесін статтары білен Венгриян бірлестерян ұмумы қымматтықлары сөкрелендірмейендігіне кемсізіне қосты. Орбан 23 июлді Румынияның Трансильвания севітінде еден шықсында Европалы болмадықлары білен қарысмаға қарсы дұйдырыс берді. Оның бұ шықсы 7 танкетлері дұчар болды. Орбан 28 июлді өз белдіклеріне медени цивилизация нұқтой назарынден едендігіне айдып өзіні ақламаға сеніністі. Американың президенті Джо Байден өқтейін президенті Си Цзиньпинг 28 июлді телефон сөкпет өстігіне кетсіріп, Тайван білен бағылы дартқынылықлары маслағы деттілер. Икі сағыды қолой дұвам еден кеплесіклерің дұвамында, икі тараплайын қатнышқылар үшін мүхім болын меселелерін кейінгерміні. Сейлі де регионал ве глобал меселелері қаралды деп, ақ тамын бейанатында айдыляр. Оңа көрі, Байден Американың Тайван бағытындағы дұрумының үйткі мәндігіні беліліптір. Сейлі де ол бірлесен статтырың Тайван боғызының қолойындағы парағытшылығы ве дұрнықлылығы тарттырып білдзек, ве әдір кияғдайлары үйткетіп білдзек, бір тараплайын тағылалары бір қарсы чықияндығын еніқ таптыр. Пекиннің геплескілер бойынша әріден мағлуматында, сиының Қытайын Тайван бағытындағы талапларын әхем беліліп кетсендігі айдыляр. Тайваның әйем 14 жыл бәрі өзінің демократики хүкіметі бар. Қытайын дасаристлер министерлігінің бейанытында, кім от білін ойнысы, ондың хелек болыр. Американың мұға ачық көз етіріндігіне үміт білдірілер дейілер. Байден білін сиының арысындағы геплесік, Американың өкелер өйінің спикері Нэнси Пелозиның Тайваны мүмкін сапарыны ұғлан етмегінден соң кетсірілді. Русияның бас прокуроры 27 июлді Түркменистаны сапар әдіп, жоғары дәрежелі түркмен ресмилері білен геплес кетсірді. Бұл арада Мир 24 несірі хабар берер. Мағлұматы өрі Игор Краснов Түркменистанның қорынық министрі, Хопсадық кеңесінің секретары Бегенш Күндоғдиев, сейлі де бас прокуроры Сердар Мәліқулиев білен геплес кетсіріптір. Краснов Күндоғдиев білен қызматташылығы ілерілетмегі мүмкіншіліклеріне, Мәліқулиев білен болса, Каспиннің қорығыны ве үкі үрдің қанун қорығы құлықлардың ішкәрлерінің хүнәр дәрізесіне йоқырландырмақ барады маслағы дедіптір. Рус ресмисінің Ашхабады сапары Русияның Украина қарсы етасыз чозмығындан соң Гүнватарын Москваның бұ херекетіні ити азғырып, халқары санкциялары кейрізмегінің арысында амала асырылды. Түркмен хәкіметтері Русияның 24 февральда Украина чозмығы білен бағылылықты әзірлікті ресми бейанат білен чықыш етмей әрлер.